parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, vendrede la 23 de marto 2010, en la 730 esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller proponas komence aktualajon, kiu rilatas al la nova pola štata festo, solenota la plej proximan sabaton. Sekve ni proponas kulturkronikan informon. En Pollando la cestratei flor standoi logas non la rigardon cae clientoin per amaso da printempei floroi, unuavice tulipoi, selig brancetoi, sed cisemaine dominas sur ili la pascai palmetoi, ciui en nea climato anstatauigas la palmo brancetoin. Cai cioci lige cun la comencidonta baldau sancta semaino. Pri tio ni felietonos sekve. Venont semaine finigas la favore presei alic periodoi por ec tri esperanto eventoi. Pri tio ni interalie parolos fine de la hodiaŭa programo. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵon.
Morgau la 24 de marto la unuan foion esto solenata en Pollando la nova ŝtata festo memortago pri poloj savantaj judojn. La dato ne estis elektita hazarde. Tiun tagon en 1944 germanoj murdis en la loko Markova, la sud-orienta Pollando, la familion de Józef kaj lia graveda edzino Victoria, cune cun iliai 6 geinfanoi. Conforme alla jus proclamita legio la nazia memortago pri poloi savanta judoin sub la germana occupatio, estas omac esprimo por ciui polai civitanoi, sendepende de la nazietzo, ciui helpis al judoi condamnitai al extermo fare de la germana occupatiinto. Ekde la hodiaŭa vendredo en la tuta lando okazas senpagaj filme prezentoj de la kinobildoj Stella kaj Vivo kontraŭ la vivo. La unua rakontas la historion de judino en Haifa, Stella Silberstein Zur, kiun estis savantaj pli ol 20 polaj familioj. La alia racontas historioin de quelcai poloi savanta judoin dum la dua mondmilito, cachadis ilin nutris protectis malgrau la minacanta protio mortopuno. Instituto pri la nazia memoro memorigas che poloi savanta judoin nelimigas al prescau 7000 conatai lau nome polai heroi, honoritai de Yad Vashem per la medalo Justulo inter la nazioi de la mondo. Menciinda estas la capello de memoro en la sancteo de la plei sancta Maria Virgulino, la stelo de nova evangelizado cae sancta Johano Paulo la II en Toruno, omagianta per apartai omac tabuloi 1170 poloin, ciui endangerigante la vivon propran cae de siei familioi estis savantai judoin dum la dua mondmilito.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
dauras laboroi en la construata museo de Igor Mitraj en Pietrasanta, Toscanio, kiu estos inaugurita en junio 2020. Lia unua muzeo en la mondo trovidos en la loco en kiu vivis kaj laboris la mortinta en 2004 artisto. Estos en gi ekspoziciataj interalie 27 skulptaĵoj donacitaj de lia familio. La kulturministerio de Italio destinis por la muzeo 2 milionojn da euroj kaj gian arkitekturan modernan formon autoras konata itala arkitekto Enzo Eusebi. En Pietrasanta, difinata Malgranda Ateno, fama kiel centro de prilaborado de marmo kaj bronzo, jam pli frue estis ekspoziciataj skulptaĵoj de la alte taksata en Italio artisto. Igor Mitraj estis admirata en la tuta mondo. Liaj skulptaĵoj, referencantaj al la antikva arto, ornamas la Parizan kvartalon di Fons, la Florencajn Bobola Ĝardenojn, placon antaŭ la Londona British Museum, kaj Milanan La Scala. Ankaŭ en Varsovio eblas admiri la verkon de Mitraj el 2009, nome la pordon al la preĝejo de la Favorplena Dipatrino en la malnovurba kvartalo. Temas pri la bronza basreliefa sceno de Anunciacio. La naskiĝinta en 1944 en Ederan en Ercmontaro, Igor Mitraj estis filo de la deportita pola trudlaboristino kaj franca militkaptito, oficiro de eksterlanda legio. Post la milito, la patrino kun la filo revenis al Pollando. Mitraj lernis en la plastika liceo en Bielsko-Biała kaj en la Akademio de la Belartoj en Krakovo, sub la direkto de Tadeusz Kantor. Post la studoj, en 1960 li forveturis studcele al Parizo, al École Nationale Supérieure de Beaux-Arts.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
En Pollando la ĉestrataj florstandoj denove logas la rigardon kaj klientojn per amaso da printempaj floroj, unuavice tulipoj, saligbranĉetoj kun amentoj, ĉisemajne dominas sur ili la paskaj palmetoj. Ja la plej proksima palma dimanĉo inaŭguras la sanktan aŭ grandan semajnon laŭ la kristana tradicio. Ĝi estas festo memorindiganta la triumfan enveturon de Jesuo al Jerusalemo, kien laŭ la sankta skribo li venis kun la apostoloj. La unuaj procesioj kun palmaj aŭ oliva arbaj branĉetoj okazis en kvara jarcento en Jerusalemo. Tiu kutimo sekve trairiĝis kaj disvastiĝis en la oriento kaj en Hispanio kaj Gaŭlio ekde la kvina sesa jarcentoj ankaŭ en la okcidenta eklezio. La kutimo aspergi per benita akvo verdajn branĉetojn eniris la liturgion en la dekunua jarcento kaj ekde tiam ĝi aperis ankaŭ en Pollando. Kompreneble, en Pollando ne kreskas palmoj nek olivarboj. La tiaj palmoj kreiĝas do alimaniere. Ili estas plektataj baze de salikaj branĉetoj. Nome, la saliko estas la arbo, kiu printempe plej frue vekiĝas al la vivo, kaj laŭ la eklezia simbolaro ĝi estas signo de resurekto kaj senmorteco. Al la salikbranĉeta bazo estas aldonataj kutime elementoj el vivaj aŭ sekaj plantoj: fragmito, bukso, junipero, kuracherboj, sekaj aŭ artefaritaj floroj. Dum Sankta Sabato oni forbruligas ilin kaj la kreiĝanta cindro estas la sekvan jaron utiligata dum la cindra merkredo, kiam per ĝia pinĉo oni signas la kapojn de la kredantoj komence de karesmo. No, ne ĉiuj palmoj estas bruligataj. Post la aspergorito ili rolas kiel ornama elemento de hejmoj dum la paska periodo, sed iam oni forte credis pri ilia magia povo, certigonta protekton kontraŭ malsanoj kaj garantionta bonan rikolton. Oni certis pri ilia bonstatiga efiko kaj pri tio, ke krucetoj farataj el palmo branĉetoj hejme protektas kontraŭ fulmotondroj kaj ventegoj. Aliflanke la engluto de amento de la salika branĉeto dum la tuta jaro estis forigonta gorĝo malsanojn. Per palmetojn oni ankaŭ vipadis knabojn kaj knabinojn por certigi al ili forton dum la tuta jaro. Hodiaŭ oni aĉetas palmetojn kaj en superbazaroj kaj ĉe la stratvendistoj, sed multloke oni mem pretigas ilin en la akompano ofte de la tuta familio. Ankaŭ ĉe paroĥaj junularaj grupoj produktas proprajn palmetojn kun la espero dum la dimanĉa festa vendo akiri rimedojn, ekzemple por la somera ripozo. La polei paskei palmetoi malsamas lau la aspecto cae el far tecnico depende de la lando regiono. Sian apartecon conservis gis nun palmetoi el Vilno cae circauajoi, ciui ne mancas en la palmet offerto. Oni veras ilin el colora papero, secei herboi cae salic brancetoi. Ili estas plectatei el kvindek specioj de sekaj kampaj, arbaraj aŭ ĝardenaj floroj plukataj diversperiode por garantii la kolorvariecon. La bazon formas seka ligna bastoneto, ĉirkaŭ kiu estas eldonata interalie kolorigitaj aŭ naturkoloraj aterracoj, milfoliaj akileoj, trapunktaj hiperikoj, tanacetoj, granspikoj kaj avenspikoj. La pinto consistas el 11 herbospecioi. La silesia pasca palmeto estas prefere modesta, consistante el fasco de nur 7 arbust brancetoi cummetitai per rimeno el cevalvipo. Tiui 7 arbusto brancetoi, de exemple siringo, opulo, frangolo, purpura salico, stafilo opinata, ribo grosso, visco, junipero, havas sian botanikan teologian pravigon. Ciui simbolas 7 dolor glavoin, ciui trapicis la coron de la dipatrino, suferanta ce la cruzo de la filo. El ili oni formas bukedoin 40-60 centimetrain, ciuin oni circaunodas per snuro, arboscelo, au la menzita eta rimeno el cevalvipo. Imponei compare cun la silesiai palmetoi estes palmoi alla regiono Kurpie, la norda Pollando, pri ciui ni iam calcfoie racontis. Ili logas per acrei coloroi cae granda dimensio, char la plei etei altas 2, cae povas atingi et 6 metroin. La maniero ilin pretigi ancau malsimilas de palmetoi en alie regionoi de Pollando. Ilian bazon formas trunco de forhakita arbeto de aveluio au pino, cion oni circauplectas per licopodio, baccinio au secai, au salic paperei floroi, cae salic paperei rubandoi. Ecde 1969 la religia in solenajoen dum la palma di mancio en Huse, sancta meso cae procesio cun palmoi, accompanas concurso por la plei bela palmo. Temas pri la plei grava cispeza concurso en la lando. Nun iare gi ocasos iam la 49 foion. Ecde frua mateno, la plei proximan dimancion, eblos admiri la palmoin annoncitain alla concurso en la ligna historia pregeio de Sancta Anna. La verdicto estos annoncita iam post tagmese, cae la premitei pascai palmoi restos en Huse, cae estos expositiatei tie en 2 locai pregeioi.
Krzywiają wargi, potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje. Boże,
parolas pola retradio en Esperanto.
La 31 de marto finigas la unua alic periodo alla antauantai la 103 congreson de Esperanto en Lisbono du interesai Esperanto eventoi en Hispanio. Temas pri la Hispana Congreso de Esperanto, disvolvigionta inter la 20 kaj 22 de julio, kaj Congreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, organizita en la tagoj inter la 21 kaj la 28 de julio. La eventoin eblas ĝui samtempe aŭ aparte, depende de la ŝato kaj disponebla tempo, ĉar la programerojn de la sabata vespero kaj dimanĉo oni konsideros komunaj, kaj la kotizo por ambaŭ kongresoj estas nur iom pli kosta ol ĉiu aparte. La kongresoj okazos en la universitata areo de Madrido. La cefa sidejo estos la universitata rezidejo Teresa de Jesus, apartenanta alla complexo de rezidejoj de la Universitato Complutense. Multaj el la aktivadoj de la Kongreso ilei disvolviĝos en la Fakultato de Filologio de la Nacia Universitato pri Neĉeesta Edukado UNED. Pro multaj aliaj antaŭvidataj kulturaj kaj distraj programeroj, la Congreso de Ilei celas ne sole Esperanto instruistoin. Por multai gi povos roli kiel antaugustumo de la Universala Congreso, kiu la sekvan semajnon okazos en Lisbono. Por atingi gin estas planita komuna vojaĝo el Madrido la 28 de julio mem. Pliaj detaloj estas konsulteblaj interrete.
Ni memorigu che la 31 de marto finiras la tria che la lasta favor presa periodo aligi alla centria universala congresso in Lisbono. Captu la occasion, aligiu rete, cae mendu necessa in servoin pere de UEA pagio uea.org. Cae fina attentigo por la Esperanto verkemuloj. Nome la 31 de marto estas la lasta tago por sendi concursajoin por la nuniare eldono de la belartei concursoi de UEA. En ciu concursbrancio, krom la infan libro de la jaro, necesas sendi unu exempleron al Miguel Gutierrez Aduriz, prefere retposte al adreso sciosfero helico gmail .com, indicante la electitan pseudonimon por gardi la anonimecon de la autoro.
La compagnia Duoble Uno Esperanto Gironde Vinil Cosmo kaj la kompanoj realigis novan muzikalbumon La kompanoj kantas Brel en Esperanto, kiu estis lanĉita la ĵaŭ de la 22 de marto. La kodo enhavas 13 titolojn kun 16-paĝa libreto kaj bita albumo kun la daŭro de 46 minutoj kaj 26 sekundoj. La tuta aventuro komenciĝis dum la Sat Amikara Kongreso en 2004 per amika renkonto inter Famo, kantoverkisto, kantisto, akordionisto kaj du anoj de la arta kompanio Duoble Uno, François kaj Patrick. Ili ofte koncertis dum Esperanto-aranĝoj kaj produktis la kodon sen lim ĝis. Premiita en la belarta konkurso 2010. Rapide nodiĝis la amikeco kaj sekvis muzika kunlaborado. Dum la nacia vespero de la 100. Universala Kongreso en Lillo en 2015, la grupo La Kompanoj prezentis kantospektaklon titolitan Brel inter la gigantoj, en kiu Famo kantis kvin kantojn de mondfama belga kantisto Jacques Brel. tie naskiĝis ankaŭ la projekto ideo. Precipe du kompanoj sekvis famon kaj lian akordionon en tiu aventuro. Bernard Leger sousafono kaj Pierre Bouvier voĉo, banjo, gitaro. Ili kun Marcello Redules kaj kelkaj aliaj tradukis pliajn kanzonojn de Brel por la tuta spektaklo kaj tuta muzikalbumo el Brel kantoj. Post Lilo la tri kompanoj plurfoje koncertis dum Esperanto-eventoj kun tiu repertuaro kaj plue koncertos en 2010 jaro de la 40a mortodatreveno de Brel. Lastjare famo petis helpon de la kompanio Duoble Unu produkti la muzikalbumon. Ili ricevis taŭgajn permesojn por 13 kanzonoj kaj laboris por la surbendigado. Ĝi okazis en la studio de Duoble Unu, mastrumita de Patrick Delaby. La sukceso eblis plej grandparte danke al antaŭaĉetoj, donacoj kaj subtenoj, ĉefe el la Esperanta movado. La distribuadon konsentis prizorgi la eldonejo distribuejo Vinil Cosmo.
Excellent. Excellent. Tut nuda en bantuk, sam kiel nurazon, ruĝiĝis mi pro hont kun sapo en la man. Excellent. Excellent. Jus dude cagis mi en tiu caravan, segvantai estis ni, segvatai estis ni. Exsegvant, exsegvant. Jus dude cagis mi, cae sen virgigis mi en migra bordel de campagna garnison. Exsegvant, exsegvant. Chatintus pli da tener, au mil da cant, au etan ridon, au multege pli da temp, sed exsegvant, exsegvant. Vaterlo estis ne, 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 sed arpol ancao ne, nur estis la constat che al mi mancis crer. Exsegvant, exsegvant. Sed mi juras che pro aud de ci fia giudent soldatoi marchos al tut certa impotent. Exsegvant, exsegvant.
Per fragmento della canto e la compacta disco La Companoi Cantas Brel, lancita last jaude, che non distribuata de Vinil Cosmo, ne finas nian hodioan Vendredan Esperanto elsendon. Dankon pro viaj komentaj reagoj, gesinjoroj, kaj pro via subtena helpo ĉe nia UEA konto vars-streko-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo venontsemajne.